Rade, rade. Truputėlį apie komunikacijos centrą. Pasidalinsiu realizacijų. Komunikacijos centras yra Vishuddha čakra. Jis yra pavasario melsvos spalvos. Tai yra komunikacijos centras, savišaiškos centras. Tai yra vieta, kuri padeda save reikšti. Jis turi lapelius. 16 lapelių lotosas. Tokia panaši forma. Čakra yra vieta, kur susitinka daug nervinių kanalų, kaip būtų daug gatvių sueina į vieną ir sudaro toks žiedą apskritimas. Taip ir nadi kanalai, ten kur jų yra didelė sankirta, didelis kiekis nadi kanalų, kanalų, kuriais teka gyvybinė energija. Jų yra tūkstančiai, tūkstančiai šimtai tūkstančių kūne, ten, kur jų labai daug susikerta į vieną, ten susidaro čakra. Tai, kas sukasi, tai, kas yra, nu, kaip apskritimų juda, ir ten energija cirkuliuoja. Ir šita vieta yra susijusi su savęs raiška, jinai yra kakle, kaklo duobutė. Yra melsvos spalvos, labai gražios spalvos. Jį aktyvizuot padeda garsas aham. Aham, H, A ir M. Aham. Širdies čakra aktyvizuoja jam, jamam, jam, aham. Matom, kad, pavyzdžiui, Facebookas yra melsvos spalvos, padeda. Aktyvizuoja komunikaciją, žmogus nori komunikuoti, matydamas melsvą spalvą. Bet šitas centras, jisai, jeigu yra stipriai išvystytas žmogus, laisvai reiškia savo mintis ir jausmus. Jisai gali pasakyti laisvai savo nuomonę, gali laisvai oponuoti, jį lengvai neišjudinsi, jeigu kitų nuomonė skirsis nuo jo arba jeigu jis gaus kritiką. Jisai nemeluoja, nes melavimas blokuoja šitą centrą. Melavimas aplinkai, melavimas sau. Jeigu tu sau meluoji, tu negali savęs reikšti. Sako žmogus, aš gerai jaučiuosi, bet iš tikrųjų blogai jaučiasi. Aš to nenoriu, bet iš tikrųjų viduj nori. Jisai reiškia, neleidžia savo reikštis, jis taip blokuojasi jam gerklė. Jis atsakinga už balso stygas, už kaklą, už sprandą, už skydliaukę. Va. Ir apie žmogų prasideda toksai kilp. Tarsi kilpa smauktų kaklą, atsiranda toks pojūtis. Prie tam tikrų žmonių natūraliai būna toks pojūtis, tie, kurie neleidžia mums būti tokie, kokie mes esam, reikšti save. Prie tokių žmonių natūraliai pradeda veršti kaklą, veršti antrą centrą. Tai yra emocinį centrą. Ir Vishuddha reiškia švarioji čakra. Kai šitas centras atsidaro, ne tik atsidaro, nėra tokio dalyko atsidaro, bet kai jisai sustiprėja, tas nervinis centras, žmogus pradeda jausti vidinę švarą. Švarą. Ir jis pradeda jausti, kad jis yra daugiau negu kūnas. Ir jis labai pradeda gerai jaust komunikacijoje kitą asmenį. O jam galima šnekėti kažką, bet jis klausydamas garsą, kadangi Tas nervinis centras atsakingas už garsą, jis klausydamas garsą gauna labai daug informacijos. Jis girdi žmogų, jis gali per tą balsą pajausti žmogaus charakterį, jo slaptus motyvus, jo siekius, jo norus, jo pasaulėžiūrą. Daugą, vien per garsą, vien per vieną žodį pasakytą, arba vien per vieną raidę ištartą, netyčia, per tą garsą nukeliauji žmogaus vidur, tu jį pradedi jausti. Atsakingas šitas centras. Taip pat komunikacija su gyvūnais. Šitas centras, jeigu išvystyta žmogus pradeda galėti pajaust, ką gyvūnas masto, ką jaučia, nu, tam tikra prasme komunikuot iki kažkokio lygio su gyvūnu, o jeigu stipriai išvystyta, tai gali pilnai komunikuot su gyvūnu, tiesiog suprasti jų kalbą. Aišku, ten dar tas įdeda ir trečia akis, bet vat, ką aš noriu tikrai pasakyti, kad šitas penktas centras, Vishuddha čakra, kada jinai rimčiau išsivysto, žmogus, jisai pradeda jaust, kad jis yra visatos dalis ir kad jisai sujungtas su visata ir kad jisai realiai yra sujungtas su visatoje gyvenančiam kitom gyvom būtybėm ir jisai pradeda realiai jaust, kad jisai gali komunikuoti su visata ir su kitom gyvom būtybėm visatoje. Ir tai komunikacijai nėra atstumo, tai komunikacijai nėra kliučių ir atstumas nežaidžia absoliučiai jokios rolės, ar tai būtų 1000 kilometrų, ar tai būtų 1 000 000 kilometrų. Ji nedaro jokio skirtumo, nes komunikacija nepriklauso nuo erdvės atstumo. Mintis skrieja tokiu greičiu, kad realiai ta erdvės atstumai nedaro didelės įtakos arba praktiškai nieko nedaro. Tai aš atsimenu, skaičiau prieš daug metų Džyva instituto parašta medžiaga apie nervinius centrus ir va ten parašyta, kad kai šitas centras tikrai išsivysto, bet sustiprėja, žmogus jisai komunikuoja su visata. Nieko negaliu daugiau pridurt, nemoku pertikti tai, bet vėlgi šneku tą iš savo patirties, nėra taip, kad aš laisvai komunikuočiau su visata, bet aš šiuntu meditaciją, kad galiu komunikuoti su gyvom būtybėm ne šio žemėj, kada energija meditacijos metu kyla ir tu junti šitą galę. Ir kad jinai yra viduje pas kiekvieną žmogų. Ir aš atsimenu, kai melsdavausi vaikas, būdamas Jėzui ir Marijai savo palėpė, aš jausdavau už nugaros angeliškas būtybės. Angelai vadinasi pari. Sanskritu tai yra būtybė su sparniukais. Iš pas mane likę piešiniai su angelais pieštais dar nuo vaikystės laikų. Aš juos dovanodavau mamai, močiutei. Aš pieždavau tai, ką matydavau. Ir tas platus jausmas, būtent kada gerklė sustiprėtų, junti platumą. Kažkokiu būdu tu junti platumą. Į tą platumą tu junti per gerklę. Tu junti, kad tavo gerklė plati ir kad tavo galva plati, kad tavo sąmonė plati, tarsi tu kaip ta observatorija. Stogas atsidaro ir tu pamatai žvaigždynus. Tai va ta čakra duoda tą jausmą, tarsi stogas atsidaro ir tu matai žvaigždynus. Bet aišku, tu nematai per šitos obolius su rainelim, su lešiais, apgailėtinus, kurie silpsta metams bėgant. Bet tavo sąmonė tarp per tą centrą mato. Tai yra patiriminiai dalykai, kuriuos šneku tam, kad įkvėpt, atskleis savyje šitą gebėjimą. Aš irgi jį toliau lavinu, nes supraskim, kad bhakti joga yra joga. Jinai ne tik dvasiškai kelia. Jinai kelia ir materialiam lygyje, ir energetiniam lygyje. Ir Vaišnavas yra tas, kuris turi absoliučiai visas mistines galias. Reiškia, jisai, kaip asmenybė, yra maksimaliai išsiskleidęs. Ir kiekvienas Vaišnavas, eidamas tuo keliu kaip šalutinį poveikį, gauna asmenybės sklaidą, asmenybės tobulėjimą. Vystosi psichinės galios pas kiekvieną bhakti jogą. Kuriam laikui gali atrodyti, kad tai nevyksta, kol, pavyzdžiui, sujuktas gyvenimas, tol bhakti joga tau tvarko darbinius reikalus, šeimos reikalus, ten sveikatos reikalus, bet kai gyvenimas apsitvarko, pradeda skleistis kiti dalykai, psichinės galios, kurių reikia tarnystei ir kurių reikia realizacijai šventraščių. Šventraščiai yra vien mistika, nuo pirmos iki paskutinės eilutės, aukščiausia mistika, apie transcendenciją. Būna šneka ezoterinės mokyklos apie materialios visatos subtilybės ir atrodo jau nesuvokiama. Bet šventraščiai dažniausiai dar šneka dar aukščiau apie dvasinę aukščiausią dimensiją, Goloka Vrindavaną, kur yra aukščiau negu materiali bet kokia mistika. Bet tik į jos tai kopečiam reikės užlipti palaipsniui, o ne taip, kad imti ir peršokti. Tu turėsi pajausti gyvybinę energiją, kaip jinai cirkuliuoja tavo kūne. Tu turėsi pajausti nadi kanalus. Tu turėsi pamatyti čakras. Tu turėsi jas pajausti. Tu turėsi pamatyti, kad jos turi žiedlapis. Ir jos yra labai gražios. Ir spalva čakrų yra labai graži. Ir joks ermitažo rūmos esantis paveikslas nepranoks paprastos čakros tavo pačio kūne. Ir net tavo fizinis kūnas, sakykime, gali būti ne visiškai gražus, bet energetiniai kūnai žmogaus yra sudaryti iš nustabios kūrybos. Ten yra šviesa, čakra turi savo šviesą, savo garsą, savo kvapą, savo tekstūrą. Mes kalbam dar tik tais apie sekantį kūną už grubaus kūną. Ir yra kiti kūnai. O ką jau kalbėti apie tavo sidą svarūpą, apie tavo dvasinį kūną, kurį tau nurodo ir duoda dvasinis mokytojas. Bhakti joga yra kelias. Bhakti joga yra kelias. Ir jisai veda per didžiausius visatos stebuklus. Klausimas tik, ar mes jį priimam visą širdimi šitą kelią. Ar mes tikim, ar mes vertinam tai, ką gavom. Ar mes vertinam mantras, kuris davė guru, dėka savo gyvenimo, po gyvenimo atliktų askezės visą jėgą ir švarą. Ar mes jas kartojam. Tas pasaulis laukia, kol mes jį žengsim, jisai nori duoti mums tai, ką jisai turi. Visa tai pasiruošus duoti savo paslaptis. Nes visa tai reikia pratobulėjusių žmonių. Bet ar mes norim į tai eiti? Visi tie įrašai yra skirti tam, kad užkrėst, perduoti savo entuziazmą, kurį aš kažkokią tai turiu, perduoti kitiem, kad žmogus sėstų į tai meditaciją. Ne kasdieną išeis atsisėst, bet vis labiau ir labiau išeis kasdieną ir susikaupt. Ir šiandien tik spontaniškai, kadangi čia šių dienų irgi tokie patyrimai buvo su tavat gerklės čakra, kad tai yra realus dalykas ir tai yra realus komunikacijos centras ir medituojant. Jinai, jeigu sustiprėja, tu tikrai junti, kad tu sveikatos dalis ir, nu, kas tave gali realiai nuskriaus, taip tau gali trūkti sveikatos, tau gali trūkti pinigų palei karmą, tau gali trūkti artimo žmogaus, nu, sakykime, žmogus neranda, vyro, moteris neranda, ar žmonos neranda, tau gali trūkti vaikų, nu, tu nesusilauki vaikų dėl kažkokios tai situacijos, tau gali trūkti savo svajonių įgyvendinimo, tu, sakykime, nori namo, bet gyveni bute, arba nori savo butą, bet priverstas numot, tu šitų dalykų, šitų žaislų tau gali trūkti ir tu gali kentėti, tu gali išgyventi nepatogumus, bet tu vis tiek esi visatos dalis ir šitie visi dalykai yra laikini. Tu esi didis. Netgi materialia prasme, kiekvienas iš mūsų esam labai didus. Nes šitam kūne, kuris mums duotas, tai nėra šiaip kūnas. Ne šiaip rašo šventrašiai, kad yra labai sunku gaut žmogaus kūną. Šitas kūnas yra labai galingas. Taip jisai nėra tobulas. Ypatingai grubus materialus kūnas jisai serga ir silpnas kaliugui. Bet subtilus kūnas yra labai galingas. Ir subtilus kūnas jisai yra milijardų, milijardų metų senumą. Joje sudėti visi, visos potencijos ir subtilų kūną gali išvysti tie, kad tu pas tave atsiras daug psichinių galių, su kuriuom tu galėsi visai kitaip pamatyti pasaulį, visai kitaip komunikuoti su pasauliu, su gamta, su pusdėviai, su visa visata, su kitom civilizacijom. Tai yra absoliučiai pas kiekvieną. Čia nėra taip, kad viens yra apdovanotas, o kits yra neapdovanotas. Čia yra nesąmonė. Yra tik tais taip, kad viens dirbo ant tų dalykų, vystė tas psichinis gebėjimus ir jis tą turi šiam gyvenime. Kits mažiau turi vystę, jis turi mažiau. Bet kiekvienas praktiškai vystė tam tikrose sferos, ypatingai profesinėse. Bet, pavyzdžiui, tokie dalykai, kaip apie kuriuos mes čia šnekam, kažkas vystė, kas mažiau vystė, tie, kas daugiau vystė, daugiau turi, kas mažiau vystė, mažiau turi. Bet pas visus potencialiai yra įdėtas tas dalykas, kaip sako, ateina, nusiperki foto aparatą ar kompiuterį, ten pat ar mobilų telefoną, ten yra įdėtos funkcijos, įdėtos galimybės. Tu tiesiog turi jas įjungti. Taip ir čia tas įjungimas vyksta per Dievo malonę, Dievulis aišku įjungia, ir tai vyksta kaip šalutinis poveikis bhakti jogai, tiesiog užsimant smaranam, užsimant meditacijai kurieją. Kurėjas, jeigu jisai yra tėvas ir jisai sukuria tave kaip vaiką, taip, jis ir linkęs, kad tu auktum ir tu bręstum ir tu vystytumėsi fiziškai, psichologiškai, dvasiškai, kad tu stotum ant kojų ir eitum, kaip tėvas susilaukė sūnaus ar dukros, jie laukia, kada dukra pradės vaikščiot, kada pradės kalbėti, kada pradės piešti, kada pradės šokti, kada pradės dainuot, kada pradės mokytis, taip, kada pradės pagelbėti jo planuose, tėvų planuose. Tai lygiai taip pat kurėjas, jisai duoda šitą kūną, duoda šitą psichiką, kad ir materialus, kad tai yra kiautai, bet vis tiek jisai tikisi, kad tu su jais gražiai elgsis ir kad tu vystysi juos, tu tobulinsi juos, o nesėdėsi blecha Facebook'ose ir rašysi kažkokias nesąmonės, kaip viskas blogai. Ir leisi vėjai savo brangų žmogaus gyvybės formos laiką. Bet kame reikalas. Višudas šakra, lietuvių problema, jie bijo pasakyti tiesą. Jie bijo net viešai pareikšti tiesą. Net baktai bijo. Tai apie kokią višudą čakrą mes galim kalbėti. Jeigu tu bijai savo nuomonę pasakyti apie skiepus, jeigu tu bijai savo nuomonę pasakyti apie kažkokią tai Ukrainą, ar apie kažkokį veikėją, kuris, supranti, dergėsi, tai apie kokią višudą čakrą, tai ką tu, tai jeigu tu bijai pasakyti, tai kaip tu pasakysi kažką tai, kai tau reikės iš tikrųjų pasakyti. Kaip tu save išreikši profesijoje, kaip tu bendrausi savo artimaisiais, jeigu tu net šiaip nuomonės negali išreikšti. Bijai, kas bus, tai reiškia geriau užveršt kaklą. Tai ko vertas toks gyvenimas, jeigu tu negali pasakyti savo nuomonės? Čia yra lietuvių problema, užsienį mažiau šito yra, bet Lietuvoje yra baisu baimė. Baimė, pirmas centras, yra nesaugumas. Pasakysiu, ką manau, man bus problemos. Bet jeigu tu nepasakysi, ką tu manai, tau bus daugiau problemų. O šitą ne visi supranta. Šeimoji moteris dėl naudos kenčia tyli. Bijo, kad bus išvarytas, bijo, kad bus pakeltas ant jų balsas, bijo, patokas, pato serga. Bijo pasakyti. Vyras būna bijo pasakyti, vaikai būna bijo pasakyti. Šeimoj, kaip jie jaučias, kad jiem dėmesio trūksta, po to eina į mokyklą, ten bijo pasakyti mokytojai, kad jam kažkas netinka, po to nueina į universitetą, ten bijo, ir po to nueina į darbą, ten bijo pasakyti šefui, kad jo neišmestų iš darbo, kas jam netinka, ir ką, jis yra tampa baime, jis sustingsta, jis užsmauktas per kaklą. O kai žmogus užsmaukstas per kaklą, kai viršūda čakra yra priverta, kas jis tampa veidmainiu? Pas yra vienas vidu išneka kitą. Sverdamas palei naudą, palei baimę, palei saugumą. Dėl to visi rašo, vat, kas apie tas čakras rašo, kad yra dviveidystė susijusi su šitą čakrą. Teisingumo jausmas, žmogus teisingas įsako, atvera gerklė. Tai nereiškia, kad reikia visur sakyti, kai kada reikia patylėti, bet jeigu reikia sakyti, tu sakai, o ne ten laviruoji. O labai dažnai reikia pasakyti. Ypatingai teisybė, ypatingai šiais laikais. Tai apie kokią komunikaciją su kosmosu gali vykti, jeigu žmogus negali komunikuoti net šalia su esančiais žmonėmis. Jeigu tu negali pasakyti tiesos ar tai, ką tu jauti kitam žmogui, tai kaip tu komunikuosi su ta visata, o jeigu tu su visata negali komunikuoti, kaip tu iš vis komunikuosi su Dievu, kuris yra napas visatus? Aš nekalbu apie tos atvejus, kai tu nesakai kažkam dėl to, kad tu nenori sužeisti žmogaus. Tai yra iš visai kitų motyvų, bet dažniausiai yra nesakoma, mąstant iš baimės prarast naudą. Pinigus, santykius, dar kažką. Ir veidmainiaujam. Tai kaip tu su to Dievu bendrausi? Kaip tas mantras gėduosi? Kaip tu save reikši? Kaip tu savo jausmus išreikši? Pagrindinės problemos konsultacijose būna, kad šeimo žmonės kalbėtis nemoka. Jie tiesiog nesikalba. Jie viską laiko širdyje. Nors sakau, jūs nuos kartą savaitę sėdėti ir pasakot viens kitam, kas patiko, kas nepatiko. Ne, tai kaip tada? Viskas gula iš širdį. Kaip tada? Nu, tie santykiai klostysis, jeigu pas tave gula iš širdį, nuoskauda su toliau maivais. Kiek yra darbuose šito išnaudojimo ir žmonių, ir žmogus bijo, kad būtų, o aš pasakysiu, nesutiksiu, su išnaudojimu neišmes, būsiu be pajamų. Tai tu geriau, iš kur tu visų pirma žinai, kad tu būsi be pajamų, čia tavo protas tau šneka. Tu geriau būti vergu su pajamom, ar išeiti iš vergovės ir tau viešpats kažką kitą pasiūlys. Bet tu netiki, kad tau pasiūlys, tu netiki, kad tu esi visatos dalis, nes tu su ja nekontaktuoji. Tu su ja nesišneki, tu gyveni pastovi baimį ir apie jokią bhakti jogą kalba neina. Ir apie jokią meilę, kol baimė yra, neina. Kol baimė yra, meilės nėra. Nes ten, kur baimė, ten yra nauda, išskaičiavimai, dviveidystė ir taip toliau. Ir šita viršūda čakra yra labai stipri. Ir jinai labai, kaip sakyt, pirmiausia, žmogus turėtų pradėti save reikšti, savo kūrybą reikšti. Tai yra dainuot, šokti, šnekėti, rašyti, užsimti kažkokiais amatais. Tai yra, šitas čakra iš tikrųjų labai susijęs su profesinė realizacija. Nes tam tikra prasme darbas, kurį mes dirbam, yra mūsų saviraiška, mūsų komunikacija su aplinkiniai žmonėm. Mes, pavyzdžiui, jeigu esam puodžius arba mūrininkas, ar tai teisininkas, ar daktaras, ar pedagogas, ar buhalteris, ar dar kažkas, tu užsiimi tą veiklą ir tu su tą veiklą komunikuoji su pasauliu, tu įdedi į pasaulį savo indėlį, atlikdamas tam tikrą darbą, nuo kurio priklauso to pasaulio žmonių gerbuvis. Sakykime, jeigu tu gydytojas, tu gydai kitus žmonės, jeigu tu buhalteris, tu darai apskaitą kitiems žmonėms, jeigu tu mūrininkas, tu statai namus, tu reiškia komunikuoji su kitais žmonėms per darbą, duodamas savo paslaugą, tu save reiški, tu kalbi su pasauliu. Tai va, žmogus, kuris profesijoje yra išsireiškęs, dažniausiai pasikaklas, energetiškai yra platus, jis yra, ta čakra yra stipri. Bet toks žmogus gali būti materialistas ir su visata nekomunikuot vis tiek. Bet čia šitam, bent jau pasaulietiniam lygiai, jis yra išreiškęs save. O jeigu žmogus dirba tai, ką nemylė, jeigu jisai bijo pasakyti tai, ką nori, jeigu savyje užspaudžia jausmus, užspaudžia mintį savo, pas jis siauras kaklas toks kaip užverštas, energetiškai vat, jaučiasi. Dėl to vat, tas mantras gėdant, harinamą gėdant, visi tie blokai iš to nervinio centro eina lauk ir tęsiant praktiką pirmiausia, vienas iš pirmų dalykų, ką Krišna daro, tai tau klibina visus šituos savęs apgaudinėjimus, klibina tavo svajonės, bando tave pastatyti į ten, kur tu esi skirtas, į tavo profesinę realizaciją kelią, tai yra tvarko tavo profesinius reikalus, tvarko šeimininius reikalus, jeigu kažko tu nedasakai šeimoje, kažkas tai neišsisprendė, yra, jis tiesiog priverčia, padaro situacijas, kur tu turi pasakyti tai, ką tu mastai. Jis padaro situacijas, kur tu turi dirbti tai, ką tu myli, nes tau parodo, kad jeigu tu veidmainiausi prieš save ir vergausi vien dėl pinigų, o čia geriau moka, dėl to aš dirbsiu tai, ką nemyliu, o jeigu dirbsiu tai, ką myliu, mažiau mokės, vat tu esi savęs apgaudinėjimai, tau tokius va visus met, kaip pasakyti, daužo Krišna per situacijas, kol tu save reikši laisvai, ar tai santykiuose, ar profesijoje, ar tai dvasiniai praktikoje, jeigu kažkur tai save apgaudinėjai, kitus apgaudinėjai, nesažiningai elgiesi, kažkur perspaudi, kažkur verži save, visą tai mes lauk, laisvins. Tai čakra labai labai yra svarbi. Visa angina, ką reiškia angina? Užspaustas pykti, žmogus jaučia pykti, bet jo neišreiškia, nes bijo. Jis užlaiko, ne gerkliai. Ir tą pykčią žinau, va tokiu atveju žmogus tiek užlaikė pykčio, moteris šeimoje, tiek užlaikė pykčio, paukštą anginą. Nu. Nes tu suėdis, to pykčiu tu sugriauni savo visą tą gerklės aparatą. Tai vat, yra apie ką pamastyti. O pamašius išmintinga yra medituoti. Medituoti ir stiprinti savo nervinius centrus, nes tai yra joga ir mes kaip jogai turim skleistis, tobulėti ir aukti ne tik dvasiškai, bet ir psichiškai. Ir fiziškai. Rade, rade.